sanad ka hor maanta 24kii bishii Febraayo bariga waddanka Ukraine waxa ka yeeray baahiyaha ka diga duqeymaha cirka magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasina waxa ku dhacay gantaaladii ugu horeeyay madaxweyne Putin ayaa sheegay inay ciidamadiisi duuleen dagaalkii ayaa bilaabmay waxaana la maqlay sanqadda hubka culus iyo madaafiicda laakiin ma ahayn arin aan laga warhayn dowr bilood ka hor ama sanadaba waa la filayay in Ruushku ku duulayo Ukraine dhinaca kale ma ahayn dagaalkii ugu horeeyay ee Ruushku ku qaado cara Ukraine leedahay ilaa 2 sano ayuu marba weerarayay iskoiska Saint Sophie oo ku yaalla bartamaha magaalada Kiev madaxweyne Volodymyr Zelensky waxa uu guddoonsiiyey bilado askari sita biraha lagu tukubo iyo hooyo wiilkeedii lagu dilay dagaalka khudbada uu jeediyey oo ay qeyra ka muuqato waxa uu ku sheegay in feer Ukraine ay hal qoys yihiin in aanay ku jirin cid marti ahi Maxamed Carab wariye Soomaaliyeed waxa uu ku sugnaa dalka Ukraine markii uu dagaalku bilowday imika waxa uu joogaa dalka Jarmalka waxa aan weydiiyey xasuustiisii habeenkii dagaalku bilowday halka uu joogay iyo jawigu sida uu ahaa
waxaan habeenka ka xasuustaa walaal ama maalinta ka xasuustaa anagoo ku seexanay nabadqab iyo rajo wanaagsan balse waxa noo baryay waa cusub iyo naxdin ay muruga wadato kadib markii Ruushku uu qaraaxyo la beegsaday gantaalada ku garaacay meelaha muhiimka ah ee dalka Ukraine gaar ahaan magaaladii aan ku noolayn dalka Ukraine ee magaalada Kiev dagaalka uu ku soo qaaday habeenimadku wuxuu ku dhawaaqay inuu ahaa howlgal military oo gaar ahaa waxaan ku sugnaa gurigeyga waqtigaasi waxaan dareemaynay oo aanu xalku inaanu xaalku ahayn sidii hore oo aanu galay marxalad ka dugan marxaladii hore oo ah marxalad dagaal waxa maskaxdaydu ay isweydiinaysay su'aalo fara badan oo ku saabsanaa waxa xigi doona talaabada aanu qaadi doono haddii uu dagaal toos uu bilaabmo ka hor inta aanan qorshe qaadan iyo waxa uu noqon karo dagaalkani oo aanan filanahayn runtii qaabka uu u dhici doono iyo sida uu qorshuhu yahay
madaxda wadamada reer galbeedka ayaa qaabab kala duwan ula xidhiidhay madaxweynaha Ukraine hadalo dhiirigelin ah iyo ballamo gargaar ayaanay u sheegeen ma la odhan karaa Ruushku haddaba waa uu gaaray dantii uu ka lahaa dagaalka su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
dagaalka bilaabmay sanad ka hor oo maanta oo ah 24-ka bisha 2aad 2023-ka oo Ukraine iyo Russia dhex maray lama oran karo madaxweyne Putin ujeedada uu ka lahaa uu ka gaaray waxa la ogyahay keliya ujeedada uu gobolka uu qabsaday 2014-kii ee Crimea ayuu wuxuu u sameeyey buundo isku xirta dalka Ruushka iyo gobolkaas ciidan ahaan wuu ku khasaaray dhaqaalaha wuu ku khasaaray dagaalka Ukraine keligeed maaha oo waxa la galay dalalka ee mataqaanaa Mareykanka EU da UK Germany Canada Poland France Holland Norway Sweden Finland Japan Denmark marka weeye 200,000 buu soo galiyay dagaalku wuxuu ka socdaa fool ka fool ee dhul ugu qiyaasay 800 km ilaa iyo 500 mile marka hadda wax la oran karo dowladda Ruushka horumar bay ka sameysay dhinaca bariga Ukraine ma jirto ciidamada Ukraine si moral u dagaalamayaan waxa kaliya ku khasaaray dadkii shacabka ahaa ee 16 milyan ee Ukraine oo u qaxay dalalka marka dalka Ruushku dhaqaale ahaan uu ku burburay subcaha uu ku burburay siyaasadda gudaha uu ku burburay marka halka ujeedo uu gaaray ah inuu meesha uu qabsaday 2014-kii gobolka Crimea iyo inuu buundo sameeyey
dagaalka Ukraine waxa laga dareemay caalamka oo dhan waxaana ku yeeshay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba waa kan Maxamed Xasan Diridaba oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya mid ka mid a bangiyada ugu waaweyn dalka Ingiriiska
dagaalkii Ukraine sanad ka hor maanta oo kala bilaabmay khasaare weyn oo ballaaran oo dhaqaale ayuu adduunyada oo dhan gaarsiiyey estimate ama qiimeyntii ugu dambeysay hay'adda u qaabilsan statistics-ka dalkan Ingiriiska ee OMCI la yidhaahdo ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhaqaalaha guud ee dunidu uu khasaaray sanadka 2.8 trillion oo dollar khasaaraha ugu ballaarani wuxuu gaaray dalalka saboolka ah oo ku tiirsanaa qamadida dhulka fertilizer ka ama dhulka dihin ee dalka Ukraine laga soo saari jiray oo dalal badan oo saboola oo Afrika iyo Asia ba ay quudan jireen oo ay loo dhoofin jireen khasaaraha labaad wuxuu ku dhacay dalalkii hodanka ahaa ee galbeedka Yurub ee Jarmalku ugu horeeyay ee bariga Yurub ay ku xigeen Poland, Slovakia, Czechoslovakia illa iyo Romania, Bulgaria, Baltic oo dhan oo Ruushku 80% uu qaarkood shidaalka ama gaasta siin jiray ay shitaan waqtiga qaboobaha oo khasaaray mataqaanayay lacag aad u fara badan iyaguna mataqaanayay ka tagay Raashiya suuqii ay kala ka fuulisan jireen shidaalka oo meelo kale tagay marka khasaaruhu wuxuu gaaray adduunyada oo dhan ma cirf walba
dhinaca Ruushka ma jiraan dhacdooyin lagu xusayo dagaalka sanadka jiray kumanaan kun oo qof oo ay ku jiraan askar labada dhinac ah ayaa dagaalka ku dhintay labada dhinacba waxaanay u muuqataa inaanu dagaalka fari ka qodnayn dadka qaarkood ayaa ka cabsi qaba in markii ugu horreysay laysu isticmaalo hub aan hore la isugu isticmaalin dagaalkuna si ficil ah uga gudbi karo khariidadaha Ruushka iyo Ukraine عبد الحافظ عور إسماعيل في وي لندن.